Cândva, pe la anul, între anul 300 și 400, s-a trecut la botezul copiilor mici. Și așa a rămas până, sigur, mulți care s-au opus, mișcări baptistice, că mișcări în care s-a revenit la botezul credinței, au fost. Dar primii care au făcut o breșă a fost grupul de la Zürich, în 1525, mai exact 21 ianuarie, în casa unuia dintre ei, întâi s-a botezat el pe el însuși, după aia a botezat pe ceilalți 27 și așa s-a născut mișcarea rebotezătorilor anabaptiștii. 21 ianuarie 1525. Reforma a început în 31 octombrie 1517 și doar 8 ani mai târziu a început și Reforma Radicală. Asta e numele care e dat în istoria reformei, Reforma Radicală. Luther și Calvin au rămas sub acoperământul conducerii politice a vremii. Ei au recunoscut dreptul statului de a face reforma sau de a nu o face. Ei considerau că trebuie să-l convingă pe prinț sau pe Consiliul Orașului să decidă să treacă la reformă sau să rămână catolici. Anabaptiștii au ieșit de sub acoperământul statului, cerând libertate totală fiecărui individ să fie creștin sau necreștin și să o arate asta prin botez. Pentru că actul acesta însemna că negi dreptul statului de a-ți decide ție religia, s-a considerat că e o acțiune antistatală. Deci anabaptiștii de la început au fost etichetați ca antistatali. Și de la început i-au ars pe rug și catolicii, și luteranii, și calvini. Foarte trist, foarte înșar pe istoria lui Calvin rămâne. Poftim?
Și Zwinglianii au făcut-o la fel.
Zwingli.
Au făcut-o la fel.
Păi el era și el reformat magisterial. În secolul acela a fost enormă varietate de reformatori, nu numai cei pe care îi numim noi. Și au fost enorm de multe variante ale reformei. Unii care puneau baza pe lucrarea Duhului Sfânt, fără să mai țină seama de Biblie. Aceștia s-au numit spiritiști, pentru că mergeau după spirit numai, nu spiritiștii cu chemarea morților. Așa. În toată Europa s-a răspândit reforma sub diferite forme. Unul dintre cei mai ciudați reformatori a fost David Ferenc. David Ferenc întâi a fost catolic, după aia s-a făcut luteran, după aceea s-a făcut calvin și după aceea anabaptist. În anul 1571, la Cluj, pentru prima dată în istorie, s-a hotărât că se respectă între ei catolici, luterani și calvini. Și că liber fiecare să propage credința lui. Cred că David Ferenc atunci era calvin, mi se pare. Oricum, la câteva vreme după aceea s-a botezat, devenit anabaptist și asta nu i s-a putut ierta. Și l-au luat, l-au arestat și l-au închis la cetatea de la Deva și acolo a murit în 1580, cam așa ceva. Anabaptiștii, unii dintre anabaptiști erau antitrinitarieni. Servetus era anabaptist. Foarte mulți respingeau Sfânta Treime în vremea aceea. Și pe asta erau considerați eretici și Servetus a fost ars de rug la Geneza de către Calvin pentru vina de a nu recunoaște Sfânta Treime. A fost o greșeală teologică, dar noi nu mai ardem pe rug pe cei, pentru că nu mai putem. Dar dacă s-ar putea, și pentru greșeli mai mici de doctrină, i-am terminat. Încă mai este spiritul de intoleranță. Dacă nu gândești ca mine, te proclam eretic și nu mai avem de-a face cu tine. Te punem la zidul infamiei și spunem despre tine tot felul de lucruri rele. Când am fost scos eu de la Biserica Baptistă din Portland, repede au apărut în cutiile poștale ale membrilor bisericii o scrisoare că eu am furat vreo 4 milioane de dolari și cine știe ce am făcut cu alea. Așa e o ardere pe rug. E o ardere pe rug pentru că i-ai ars numele bun. Și mulți zic, domnule, atunci eu m-am convertit la predicile acestui om. Acum eu ce mai fac? Că omul ăsta a luat o raznă. Și auzi ce citim despre el. Și mulți își pierd credința. Aici e tragedia mare. Că oameni care s-au întors la Dumnezeu prin predicile mele, prin cărțile mele, zic atunci, eu ce mai cred dacă omul ăsta e atât de rătăcit? Și de aceea eu țin să accentuez atât de mult, eu nu mi-am schimbat crezul. Eu am adăugat, am completat ceva la crezul meu. Și dacă vreți să vedeți ce am completat, citiți broșura intitulată O Evanghelie Completă. Acolo arăt ce n-am văzut înainte, n-am văzut. Așa m-au învățat dascălii mei să nu văd. Că e foarte interesant cum noi vedem totul prin ochelarii profesorilor noștri. Și dacă ei n-au văzut niște lucruri, nici eu nu le-am văzut. Până când mi s-au deschis ochii și am zis, stai puțin, cum am putut fi eu atât de orb? Și lucrul ăsta nu l-am văzut. Vindecările și eliberările de duhurile. Eu le-am adăugat astea. Și acum, sigur, cei care sunt cu teoria că darurile miraculoase au încetat odată cu scrierea Apocalipsei, deci asta e teoria, atunci Dumnezeu și-a schimbat strategia. Tot ce am avut eu de spus, am spus în Biblie, eu nu mai vorbesc nimănui azi, eu nu mai dau daruri miraculoase, toate astea le suspend și voi aveți Biblia, aplicați-o cum vreți voi. Două lucruri acolo. Unu, că eu am trăit toată viața prin călăuziri ale Duhului Sfânt, uneori prin voce audibilă. Deci eu am crezut toată viața că Dumnezeu vorbește și astăzi. Dar cu privire la vindecări, astea au fost pe vremea Domnului Iisus și de atunci darurile astea nu s-au mai dat. Acum, când ne schimbăm în felul acesta, trebuie să explicăm cum de n-am văzut înainte și ce s-a întâmplat, că apoi le-am văzut. Dar nu mai intru în problema aceea, o găsiți în credința adevărată, în Evanghelia completă. Mișcarea anabaptistă a fost repede înăbușită și pentru că erau foarte persecutați, apăreau aici și acolo câte o nouă inițiativă anabaptistă și gruparea primea numele conducătorului local. Huter, da naștere la huteriți. Menno Simons, da naștere la menoniți. Deci mișcări anabaptiste au fost mai multe. Un grup de englezi refugiați în Olanda au luat de la menoniți ideea botezului credinței, s-au botezat în 1609 și în 1611 s-au întors în Anglia și au format acolo prima biserică baptistă. Nu i-am mai spus anabaptistă, baptistă. Ei n-au luat de la anabaptiști, de la menoniți, nimic decât ideea botezului. Și ei au făcut foarte clar că ei nu sunt ca menoniții în nimic. Foarte curând ei au devenit calviniști, unii mai moderați, alții strict calvini, ultra-calvini chiar. Când pe la 1650, cam așa ceva, s-a redactat Westminster Catechism, care aveți cap de istoric, să spuneți, în ce an. A fost pe la 1650, un grup de calvini, puritani, au scris Westminster Catechism, mărturisirea de credință calvină a englezilor. Imediat după aceea, baptiștii au scris și ei una în care păstrat aproape totul, dar au pus botezul credinței. Practic, deci, baptiștii englezi au fost ori ultra-calvini, ori calvini moderați. Când s-au dus baptiștii englezi în America, și acolo au fost unii ultra-calvini, alții mai moderat-calvini, pentru că acolo era libertate generală, fiecare era liber să-și formeze crezul lui. Baptiștii sunt de 30 de feluri, adică sunt 30 de denominații sau culte baptiste. Cel mai mare e Southern Baptist, baptiștii de sud, dar care sunt împrăștiați în toată America. Dar la început, când au fost întemeiați, ei erau în partea de sud și atunci și-au zis cei de sud, erau Northern Baptist, American Baptist, Regular Baptist și există un cult numit Free Will Baptist. Astea sunt cei ce cred în libertatea voinței. Southern Baptist sunt foarte calviniști. Deci, dacă mă întrebați ce sunt baptiștii, eu vă spun, e imposibil să-i definești, că dacă vrei să-i definești, să definești 30 de culte baptiste din America. În Anglia sunt două, General Baptist și Particular Baptists. Particular Baptist este a ultra-calviniști. Poftim?
Ce este Free Will Baptist?
Free Will Baptist, adică cred în libertatea voinței, libertatea de a-ți alege. Calviniștii zic că nu ești liber să alegi, Dumnezeu alege și dacă El te alege, vei și crede. Pentru că El îți dă har irezistibil. Așa că tu crezi pentru că ți-a dat harul de a crede. Dar ăla e har irezistibil, nu-i poți rezista. Așa că tu n-ai niciun merit, nici meritul de a crede. Pentru că e acest irresistible grace. Cel mai ciudat sunt baptiștii argentinieni pe la 1980. Un om de afaceri proaspăt convertit a început o evanghelizare mare, era pentecostal. Și a avut succese fantastice, în special în eliberarea de duhuri. Pentru că Argentina e plină de culte magice, vrăjitorești. Și când veneau la evanghelizări, cum pomenea de numele lui Iisus, unii țipau și cădeau jos și aveau o echipă de vlăjgani care îi luau și îi duceau în cortul de alături, unde erau experți în eliberare de duhuri. Și în fiecare seară erau sute de eliberați de duhuri rele. Și evanghelistul s-a numit Anacondia. N-avea un om priceput la scoatere de demoni, până la urmă el avea un frizer pe nume Botari, baptist. Pe ăla l-a școlat și l-a făcut șeful cortului de scoatere de demoni. Lucra un baptist și cu un penticostal. Treptat, treptat, baptiștii și penticostali erau minorități extrem de mici. În câțiva ani au ajuns să fie recunoscuți ca o forță. Lui Palau, care era din Argentina, s-a dus de mai multe ori și a ajutat la trezirea aceasta. Și printre altele s-a împrietenit și cu episcopul de Buenos Aires, care acum e papă. Deci actualul papă a fost foarte favorabil mișcării acestei evanghelice. Și se vede în felul lui de a fi că el e mai deschis pentru mișcările evanghelice. În orice caz, baptiștii argentinieni sunt cei mai apropiați de mișcarea penticostală. Unul dintre ei zicea, noi suntem baptiști penticostalizați. Acum, la o conferință a baptiștilor pe plan mondial, există Baptist World Alliance, Alianța Mondială Baptistă, la congresul lor din 2005 s-a făcut observația că aproape toți baptiștii din lume cred în toate darurile Duhului Sfânt, cu excepția a trei culte baptiste, rus, ucrainean și român. Așa, ca să știți în ce tabără ne aflăm noi. Cei care cred că darurile miraculoase au încetat se numesc cesaționiști, de la a înceta, în engleză, cessate, și ei consideră că cei care cred și astăzi în toate darurile sunt eretici. Problema e că cu asta declară eretici pe toți baptiștii din lume, cu excepția celor români, ruși și ucraineni. Deci asta e un lucru care trebuie să-l știți voi. Eu mă uit la altceva. În Romani, capitolul 5. Versetul 9 și 10. Deci, cu cât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Vom fi mântuiți. Am fost socotiți drepți, dar încă nu suntem mântuiți. Versetul 10 și mai clar. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Cum e asta? Știți povestea cu tânărul la care s-a dus în tren și l-a întrebat pe un domn, domnule, dumneata, ești mântuit? Ăla era un bun profesor de seminar și i-a spus, domnule, eu am fost mântuit, sunt în curs de mântuire și voi fi mântuit. Apostolul Pavel folosește verbul a mântui de 14 ori în epistolele lui. De 3 ori îl pune la trecut, am fost mântuiți. De 2 ori la prezentul continuu. We are being saved. Suntem în proces de mântuire. Și de 9 ori îl pune la viitor. Vom fi mântuiți. Ca să nu vă încurc mult, apostolul Pavel aici vorbește de împăcarea cu Dumnezeu. Am scăpat de vina păcatului, dar încă n-am scăpat de puterea păcatului. Voi fi mântuit când am scăpat și de puterea păcatului. Prin moartea lui, Domnul Iisus a rezolvat o singură problemă. Împăcarea cu Dumnezeu și anularea dreptului diavolului de a ne mai fi stăpân. Dar problema mare e puterea păcatului. Și Apostolul Pavel dedică Roman 6 și 7 modului în care suntem mântuiți prin viața Lui. Și esența e în versetul 6 din 6. În așa fel, așa, ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, pentru ca noi să nu mai fim robi ai păcatului. M-am făcut una cu Hristos și din unirea mea cu Hristos îmi vine puterea să nu mai ascult de păcat. Din unirea mea cu Hristos îmi vine puterea să nu mai ascult de păcat. Când m-am făcut una cu Hristos, eu am zis nu cărnii și am spus da lui Hristos. Acum fiți atenți. Eu aș fi dorit ca păcatul să moară și diavolul să moară ca să nu mai fiu ispitit. Dar diavolul vine și mă ispitește din nou. Și atunci în Roman 6 cu 16, Pavel zice, nu vă mai dați în slujba păcatului. Nu știți legea de bază a lui Dumnezeu? Că atunci când te dai unuia din cei doi, ca să-l asculți, te dai robului, ori lui Dumnezeu, ori diavolului. Petru explică asta lui Anania în Romani, în Fapte 5. De ce ți-a intrat satana în inimă ca să minți pe Dumnezeu? Când tu ai decis să minți, tu ai decis să-l primești pe diavolul în tine. Și tu l-ai mințit pe Dumnezeu. Fiți atenți, păcatul întotdeauna aduce cu sine pe diavolul, pentru că prin păcat te dai rob diavolului și plata păcatului e moartea. Și asta scrie la sfârșitul Roman 3. Capitol adresat numai creștinilor. Noi, pocăiții români, am căpătat cumva impresia că versetul ăsta, plata păcatului e moartea, nu ni se aplică nouă. Ăsta se aplică numai nepocăiților. Noi, cu pocăința noastră, am căpătat imunitate față de păcat. Adică putem păcătui fără să ne mai producă moartea. Asta o găsiți fără să fie pusă în cuvintele astea, dar asta e presupunerea care stă la baza gândirii baptiste, pentecostale și creștin pe Evanghelie. Am fost mântuit, am fost declarat drept, numai declarat drept, nu și făcut drept. Că nimeni nu poate fi drept în lumea asta. Noi acum ne târâm noi cumva, dar odată ce am fost mântuit, spre totdeauna mântuit, mântuirea nu se mai poate pierde, și atunci poți să păcătuiești, că nu mai mori. Acum să nu faci lucruri grozave, mă, dar câte un păcățel pe aici, pe acolo, merge. Dacă vrei să te duci la pentecostali, ăla spune, auzi, tot ce te-au învățat baptiștii cu mântuirea, cu botezul în apă, e ok. dar îți mai trebuie una. Vino cu noi la stăruință, te învățăm cum să vorbești în limbi și când ai vorbit și în limbi, ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt. Și uită-te în Romani 11 că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul făcut. Prin urmare, poți păcătui oricum, oricât, că Dumnezeu nu-ți mai ia darul Duhului Sfânt. Baptistul spune numai că mântuirea nu se mai poate pierde, Pentecostalul te asigură că ai pecetea Duhului și nu se mai poate pierde. Deci și unii și alții ne spun putem să păcătuim. Nu știu cum e la adventiști, ei sunt într-o clasă separată. Pe mine mă interesează să vă spun mentalitatea principală a baptiștilor și pentecostalilor, pentru că ăștia sunt dătătorii de ton în reforma din România. Jocul cu păcatul, din punct de vedere istoric, un pastor pentecostal englez, care era pastor în America, avea acolo un prieten, pastor baptist, și cumva amândoi au început să cerceteze problema stăpânirii de durere. Asta era în 1965. Și după ce au învățat puțin cum se scot durerile astea rele, pastorul pentecostal, care se numea Derek Prince, Derek Prințul, a ținut o predică despre duhurile rele. Și cum predica el, organista, că era o fată pocăită, avea 30 ceva de ani, doamnă respectabilă, ce pot să facă urât, s-a trântit pe jos, început să înjure, evident, stăpânită de demon. Au luat-o și au dus-o în birou, acolo au eliberat-o de demon. Stai puțin. O pentecostală să fie stăpânită de duhuri rele? Dar nu se poate așa ceva. Dar omul ăsta a început să spună, în bisericile noastre pentecostale sunt oameni stăpâniți de duhuri rele, pentru că în momentul în care ai păcătuit, ai dat drept duhului acelui păcat să intre în tine și te duce la alt păcat și vine alt duh și vine alt duh. Și prin păcătuire tu ești stăpânit de duhuri rele. Numai că nu toate se manifestă. I s-a făcut imediat de cunoscut de la conducerea pentecostală. E intolerabil să spui că pentecostalii pot ajunge stăpâniți de duhuri rele. Până ei se botezați cu Duhul Sfânt. Rezultatul e că Derek Prince nu mai aștepta să fie dat afară și a dat el demisia. El a avut apoi o misiune mondială, la urmă s-a așezat în Ierusalim, acolo și a murit, dar el a fost cel care a stabilit și documentat că pocăiții care se joacă cu păcatul, prin păcat se supun duhurilor păcatelor. Și duhurile acestor păcate îi îmbolnăvesc. Sunt boli care sunt produse de păcate, adică de duhurile unor păcate. Nu toate bolile, deci nu generalizăm, dar unele păcate aduc după ele duhurile acelor păcate și duhurile acelea, în urmă, pun stăpânire și aduc boli. Recent un cercetător american a scris o carte despre 7 stresuri care îmbolnăvesc pe cele 7 sisteme din organismul omului. Sistemul nervos, sistemul digestiv, sistemul limfatic, sistemul muscular, sistemul osos, sistemul circulator și încă unul.
Și respirator.
Așa. Și există păcate specifice. De exemplu, cearta, neiertarea și îngrijorarea. Asta ulcer. Și medicul spune, domnule, neata, n-ar trebui să fii bolnav. Fiziologic n-ai nimic. Ce te roade, domnule? Păi, am o ceartă cu un vecin și am nervi și... Ascultă, eu nu mă pricep la alea, dar până când nu te împaci cu vecinul dumneavoastră, ulcerul nu se vindecă. Și sunt medici care fac clar legătura între anumite duhuri și anumite boli. Ai hipertensiune tot datorită unor păcate. Și cercetătorul ăsta le spune stresuri. Eu m-am uitat și la fiecare stres pot zice păcate. Păcate care îmbolnăvesc sistemul nervos, sistemul limfatic și așa mai departe. Și omul cu o echipă de medici îți arată. Când te cureți de problemele alea, te vindeci. Acum a fost un englez pe nume Peter Horobin care a spus, stai domnule, dacă e un păcat, un duh rău și apoi boală, ai păcătuit, ai deschis ușa la un duh rău, l-a adus boala. Înseamnă că poate fi și procesul invers. Ai boală, să văd ce duh rău ți-a produs boala. Ce păcat a adus duhul la rău în tine? Și cum te pocăiești de păcatul ăla? Și te pocăiești de păcat, te eliberăm de duhul la rău și automat te vindeci. Și așa a apărut școala asta numită școală de vindecare prin eliberare. Acum fiți atenți. Asta se aplică numai la pocăiți. Pocăiți care s-au jucat cu păcatul, care au dat frâul liber unui duh, care le-a dus o boală. Și nu toți pocăiții sunt bolnavi din motivul ăsta. Tendința e că totdeauna să generalizăm. Dar Peter Horobin și școala lui spun, în general, dacă luăm pe un credincios și-l analizăm bine, constatăm că boala lui e datorită unor practici păcătoase prin care a intrat un duh care l-a îmbolnăvit. Facem inversul. Îl eliberăm de duhul ăla rău, îi aducem iertarea de păcate, spălarea de păcate, rupem cu păcatul și vine vindecarea. Lucrul ăsta la noi îl practică și Nelu Demeter, de la Mișcarea Străjerilor. Fica noastră, v-am spus, avea alergie la gluten și într-o convorbire de 3 ore prin telefon, ea în America și el la Băile Felix, fiica s-a vindecat de boala ei incurabilă. Eu nu cunoșteam școlile astea cu vindecare, cu astea. Am luat avionul și am venit la Nelu Demeter. Apropo, Nelu Demeter s-a pocăit imediat după Revoluție. Repede a început să predice și noi am dat ajutor financiar. Cel puțin 10 ani a fost cu ajutor financiar de la Societatea Misionară Română. Deci eu îl cunoșteam bine. Și am luat avionul și am venit și l-am văzut la Băile Felix. Măi, Nelu, ce faci? Și el mi-a povestit procedurile astea, cărțile astea, mișcările astea. Și eu am zis, domnule, are sens. E clar, așa-i. Dar nu trebuie să generalizăm. În primul rând, asta e ceva care se aplică la pocăiți. Când e vorba de marea masă, Domnul Iisus nu te întreba din ce cult ești. El te vindeca și după aia zicea, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău. Deci, în general, noi trebuie să oferim vindecarea la toți. Fără să întrebăm de ce ai ajuns acolo. Dar există foarte clare, de exemplu, persoane care n-au somn noaptea, pocăiți. Și eu imediat întreb, ai fost vreodată la o vrăjitoare? Păi am fost de mi-o ghicit. Da, asta când eram nepocăit. Exact. Tu atunci ai făcut pact cu diavolul. Și pactul ăla cu diavolul n-a fost rupt. Și trebuie să-l rupem acum. Și dacă știi cum să o faci, trăiește acolo o eliberare a acelei persoane extraordinară. Ca pastor, eu am făcut de multă vreme venea eliberări de stăpânire demonică. Acum doar am văzut-o mai specializat. Și încă o dată, să nu faci ca prietenii lui Iov. Cum au auzit că Iov e bolnav? Iov, dacă erai după voia lui Dumnezeu, nu te bolnăveai. Trebuie că ai făcut un păcat, mărturisește-ți păcatul. Și pe 30 de capitole îl acuză și el se apără. Am fost nevinovat. Dar cartea începe cu declarația lui Dumnezeu că omul ăsta era desăvârșit. Și la urmă Dumnezeu îi spune lui Iov, adu o jertfă pentru ăia trei, că n-au vorbit bine despre mine. Bagă de seamă să nu citești, când citești cartea lui Iov, trebuie să vezi cine vorbește. Că dacă vorbește unul din cei trei prieteni ai lui Iov, Dumnezeu zice că n-a vorbit bine. Tu nu-l cita și zici, păi uite ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi? Când mă duc la un bolnav, Nu mă duc ca prietenul lui Iov. Ce-ai păcătuit? Niciodată să nu faci așa ceva. Delicat. Poate îl întrebi. Nu cumva este vreo problemă în viața ta care ar trebui mărturisită? Nu cumva. Nu zic da. Nici nu presupun, dar s-ar putea să. Și dacă e așa, el imediat îți spune. Frate, s-a întâmplat, uite, cu tare sau cu tare sau cu tare. Ok. Hai să ne curățăm de asta. Să alungăm duhul acela rău. Și atunci facem eliberare, iertare, curățare și vindecare. Dar asta vine direct de la respectivul care simte că are nevoie de eliberare. Când eu am explicat lucrurile astea, au sărit pe mine și au spus, domnule, uite, ne jignește pe toți pocăiții. Că zice că toți suntem stăpâniți de duhuri rele. Acum, faptul e ăsta. Foarte mulți pocăiți scuză păcatul. Păi, frate, cine poate fi sfânt? Cine poate fi desăvârșit? Și când pune problema așa, el de fapt zice, păi în țara noastră nu poți fără minciună, fără mită, fără înșelăciune, fără fiind evaziune fiscală. Se poate. Dar Domnul e bun și știe cum e și El ne iartă. Ăsta e lucru foarte generalizat. Și în momentul în care ai păcătuit, tu te-ai dat rob diavolului. Tu devii rob al celui pe care l-asculți. Ești ori robul lui Dumnezeu pentru că l-asculți pe Dumnezeu, ori ești robul diavolului pentru că l-ai ascultat pe diavolul. Și pentru că l-ai ascultat pe diavolul, și ai început să păcătuiești. Treptat, treptat, duhurile acelor păcate te stăpânesc și te îmbolnăvesc. În orice caz îți fură pacea, îți fură somnul, îți fură liniștea, îți fură bucuria. Exact lucrurile care ar trebui să-ți dea sănătatea. Alea ți le fură. Și atunci, încă un lucru pentru care le-am adus pe toate astea. La foarte, foarte mulți creștini, baptiști, creștini pe Evanghelie, pentecostali, există atitudinea asta că fără păcat nu se poate. Dar Domnul e bun și ne iartă. Și noi ne pocăim în fiecare duminică. Adică ne căim. Doamne, iartă-mă că slab, că din praful lumii iar s-a lipit de mine, și, dar sângele Tău mă poate spăla. Le știu aproape pe de rost. Și, frate, m-am pocăit și Domnul m-a iertat. Că pocăință înseamnă lamentare, jăluire. Dar asta numai în românește, după pocăiti, că ia-mi asta. Dar e altceva mai important. În momentul în care am început să păcătuim, ne-a dispărut bucuria, puterea spirituală și ne-a dispărut mărturia. Cum mai pot eu să vestesc Evanghelia cuiva când toți vecinii mei mă știu că eu fur și eu mint și înșel? Iau un caz extrem. Prin 73-74, un tânăr pastor care era o stea prin anii 70-60, la un moment dat s-a stins. Și am stat de vorbă cu el și am întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Uite, frate, ce s-a întâmplat, spun. Am răspândit Biblia aduse pe dedesubt. M-a prins poliția. M-au luat la securitate și mi-au spus, uite, dovedim că ai vândut Biblie ilicit și copiii tăi nu mai merg la școală, biserica o să te dea afară, te nenorocim. Domnule, acceptă să lucrezi cu noi. Semnează, nu-ți cere mare lucru, dar închidem dosarul. Și frate, am semnat. N-am trădat pe nimeni, chiar dacă am scris ceva note informative, am scris fleacuri. Dar frate, țon, când mă ridic la învon să predic, mi se pune un nod în gât. Mă văd semnând. Și nu mai am putere să predic pentru că am semnat. Același blocaj e cu toate păcatele, nu numai cu păcatul de a fi informator. Când tu ești implicat în corupție, în acte necinstite, tu ți-ai pierdut puterea spirituală de a mărturisi. Nu mai ai autoritate, nu mai ai curaj, pentru că știi că în bănci sunt oameni care știu în cât ești tu băgat. Vii tu să mai vorbești de sfințenie, tu care faci alea, și dintr-o dată ne trezim cu pastori fără putere, predicând unor credincioși fără putere. Bucuria s-a dus, pacea s-a dus, puterea s-a dus și biserica e moartă spiritual. Duci în biserică și nu simți nicio viață. Sau unii au darul de a crea impresia de bucurie, de prin cântări, prin tehnici, dar nu-i bucurie veritabilă, nu-i puterea prezenței lui Dumnezeu. Asta-i ce se întâmplă la cultele evanghelice din România. Băgați de seamă, nu generalizăm. Ăsta e fenomen, însă foarte răspândit. Și în unele locuri, nu cumva să vorbești despre sfințenie. În România. M-am dus într-o biserică, vă spun ce cult, vă spun ce oraș, acum un an jumate. Și am avut trei serii despre sfințenia vieții. După prima seară, au năvălit la păstor. Bă, tu crezi ce zice ăsta? Păi cum să nu, e biblic? Bă, mai lasă-mă în pace cu el. Să nu mai vie ăsta aici. doua și a treia seară, vedeai cum vin bilețele aduse de copii la păstor. Și el mi-a spus, frate Țon, nu ți le mai dau să le citești, că numai te tulburi. Erau oameni de afaceri care s-au băgat în corupție și tot ce vorbeam eu îi tulbura exact cum a tulburat Roma prin Pelagius. Exact același lucru. Și vin acum unii teologi, exact ca Augustin, și să zică, omul ăsta numai ne tulbură pe noi. N-avem nevoie de mesajul lui. Și sunt foarte mulți păstori evanghelici care nu mă invită pentru că oamenilor de afaceri le spun pe ala să nu mai chemi. Asta-i buba cea mai mare. Prea accentuez pe sfințenia vieții. Acum, întotdeauna trezirea a început, așa cum ați auzit aseară vorbind de Liviu Ola, chemarea la pocăința pocăiților. Și când se pocăiesc pocăiții și își mărturisesc public păcatele și se declară solemn pe calea Sfințenii, se deschide cerul și coboară harul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Atunci e trezire spirituală. Voi trebuie să le știți astea. Și trebuie să agonizați înaintea lui Dumnezeu. Ce facem să producem o trezire spirituală la evanghelici? Ok, întrebări. Frate Colar.
Putea rezuma ce am auzit acum, trezirea în poporul nostru printre pocăiți începe la mine.
Întotdeauna, ce a zis fratele Colă, dacă vrei trezire, trebuie să fii, Doamne, purifică biserica noastră, convinge-o să o rupă cu păcatul, dar, Doamne, începe cu mine. Amin. Da, spune.
În cazul în care distrugă biserica, da? Oamenii au acceptat păcatul, au ajuns să robi diavolului. Purificarea acelei biserici e numai prin faptul de a renunța la păcat sau să trebuie să se facă și eliberă.
Eliberările trebuie făcute cu mare grijă. Să nu stricăm reputația persoanei acelea. Și pe cât posibil să acoperim că e o stăpânire demonică, ducem deoparte, consiliem, aducem la mărturisire și la eliberare, dar astea nu le facem publice. Țineți cont, în mișcarea penticostală din România au luat din Corinteni 14 păcatele lui sunt date pe față. Și nu se uită acolo că profetul zidește, sufletește biserica. Nu dărâmă, sufletește. De aia în anumite locuri, mai dau nume, s-a stabilit regula. prorocii n-au voie să spună nimic negativ în public. În public spui numai partea pozitivă ca să ducă la zidirea bisericii. Când e vorba de a mustra pentru păcate, aia trebuie făcut direct personal, nu în public. Deci, sigur că trebuie făcute și eliberări, dar cu discreție, cu respectarea reputației persoanelor în cauză, cu duhul blândeții. Altă întrebare.
Cine asta a fost un mare formator de opinie în România și mulți o recunosc așa seara la biserică. Există un ucenic care să bată republic în România și să fie alături de dumneavoastră pentru că îi cunoaștem pe foarte mulți care s-au întors spatele. Asta îmi plăde trădare. A doua întrebare. A scris o evanghelie completă. Credeți că pe parcursul anilor pe care vi mai dăruiește Dumnezeu să fie cât mai mulți, s-ar putea ca Dumnezeu v-ați aștepta la o nouă treaptă de cunoaștere și să mai scrieți o altă treaptă, o evanghelie, evanghelie
și mai complet. Da?
Asta e posibil. Că Dumnezeu mai are încă multe să ne arate. Deci nu limităm pe Dumnezeu la cât ne-a dat până acum. Eu trebuie să fiu deschis revelațiilor lui Dumnezeu. Problema e că acești frați scumpi ai mei nu cred în revelații. Noi ne-am fixat doctrina acum 400 de ani. Aia e doctrina cea bună și nu veni tu să ne mai schimbi. Calvin a spus, vechimea unei credințe nu-ți garantează corectitudinea ei. Vechimea unei credințe nu-ți garantează corectitudinea ei. Argumentul ortodox e ăsta. Credința noastră e de 2000 de ani, deci e cea dreaptă. Vechimea unei credințe nu-ți garantează corectitudinea ei. Na, acum, dacă am vreun ucenic care să mă apere public, dacă Dumnezeu ar fi vrut să mă apere în public, ar fi ridicat unul. Dar el are felul lui de a ne reabilita, să zicem, de a ne adeveri la vremea lui. Așa că eu îi înțeleg pe frații mei baptiști, scumpii de ei, care cred că eu sunt o primejdie pentru doctrina lor de 400 de ani. Și ei simt că trebuie să-și apere doctrina. Foarte bine, și-o apără. Eu doar le spun, măi, când apărați doctrina, nu mă împroșcați pe mine cu noroi pentru asta. Că împroșcându-mă pe mine cu noroi, nu-ți aperi dreptatea, ci din potrivă. Asta e greșeala lor. Că dacă îl arătăm pe ăsta că e un ticălos, nu-l mai crede nimeni. Dar asta e metoda diavolului. Împroșcăm pe predicator, că atunci nimeni nu-l mai ascultă. Că noi n-avem cum îi ataca predica. Predica lui e bună, frumoasă. Dar el e un ticălos. El e un hoț. El a furat banii lui nu știți cui. Ca oamenii să nu-l mai creadă. Fiți atenți la modul ăsta de a lucra al diavolului, că e vechi. Diavolul nu prea are metode noi. El nu e prea inventiv. Doamne, mulțumim pentru o dimineață frumoasă. Ne-ai învățat multe în ea. Noi venim dintr-una sau din alta și toți am dori să vedem România întoarsă la tine. Și toți am dori să fim folosiți de tine în scopul acesta. Ia-mă, Doamne, fă-mă pe mine după voia ta și arată-mi cum să mă folosești tu ca să promovez cauza ta. Dă-ne capacitatea de a nu ne tulbura unii pe alții, de a nu ne lăsa să ne jignim unii pe alții. Dă-ne capacitatea de a nu dărâma, ci de a iubi, pentru că suntem oameni ai iubirii și ai bunătății. Dă-ne capacitatea de a zidi sufletește, de a promova sfințenia. Fă-ne ambasadorii sfințeniei tale.